Head kuulajad, täna tahaksin koos teiega mõtiskleda doktriinist kogudus. Ja sissejuhatava teksti leiame Vanast testamendist Sakaaria raamatu teisest peatükist ja ma loen siit 12. salmi. Sest nõnda ütleb vägede issand pärast seda, kui ta au läkitas mind paganate juurde, kes teid riisusid, sest kes puudutab teid, see puudutab tema silmatera. Nüüd tsitaat meie koguduse käsiraamatust doktriini kogudus juurde. Kogudus on usklike kogu, kes tunnistavad Jeesust Kristust issandaks ja päästjaks. Jätkuna Jumala rahvale Vana Testamendi aegadel oleme me kutsutud välja maailmast ning me koguneme Jumala teenistuseks, osaduseks, Jumala sõna õppimiseks, issanda püha õhtusööma ja tähistamiseks, kogu inimkonna teenimiseks ja evangeeliumi kuulutamiseks kogu maailmas. Kogudus saab oma autoriteedi Kristuselt, kes on lihaks saanud sõna, ja pühakirjast, mis on kirjutatud sõna. Kogudus on Jumala perekond. Tema poolt lapsendatud elavad selle liikmed uue lepingu alusel. Kogudus on Kristuse ihu, usuühendus, mille peaks on Kristus ise. Kogudus on mõrsja, kelle eest Kristus suri, et ta võiks teda pühitseda ja puhastada. Oma võidukal tagasi tulekul esitleb ta teda enesele aulise kogudusena, mis koosneb kõigi aegade ustavaist. Oma verepalgana, kellel pole plekki ega kortsu, vaid kes on püha ja laitmatu. Tsitaadi lõpp. Niisiis, kogudus. Pisut detailsemalt sellest. Kõigepealt sõna kogudus tuleneb kreeka sõnast ekleesia. Erinevad sõnaraamatud annavad ekleesia vasteks sõna kirik. Kuid seda sõna kasutatakse tähenduses kogunemine, kokkutulek, aga ka kogudus. Uues testamendis on seda terminit kasutatud üsna laias skaalas. Esiteks, kogudus on konkreetses paigas Jumala teenistusele kogunenud usklikud. Apostel Paulus on esimeses kirjas korintlastele 11. peatükis ja 18. salmis öelnud, sest esmalt ma kuulen, et kui te tulete kokku kogudusena. Nii et tulete kokku kogudusena. Jumala teenistusele kogunenud usklikud. Teiseks, kogudus on teatud piirkonnas elavad usklikud. Esimese Korintuse 16 ja esimene salm. Korjandusest pühade jaoks, nii nagu ma olen korraldanud selle Galaatia kogudustes, nõnda tehke ka teie. Siin räägib Paulus Galaatia piirkonna usklikest. Ja nende kohta on ka kasutatud siis väljendit ekleesia. Kolmandaks, kogudus võib olla grupp usklikke kellegi kodus. Taas Pauluse kiri nüüd kolosslastele 4. peatüki ja 15. salm. Tervitage vendi Laodikeias ning nümfat ja kogudust tema kojas. Nii et me võime rääkida, et see on nagu kodukirik. Usklike grupp kellegi kodus. Neljandaks, kogudus võib olla ka grupp kogudusi teatud laiemas geograafilises piirkonnas. Siin nüüd tekst Apostlite tegude raamatu 9. peatükist ja ma loen siit 31. salmi. Nüüd oli kogudusel tervel Juuda, Galilea ja Samaaria maal rahu end üles ehitada ja käia issanda kartuses ja see üha kasvas püha vaimu julgustusel. Et siin me näeme, on siis juba suurem selline territoriaalne üksus ja siin on kokku võetud siis Luukase poolt Juudamaa, Galileamaa ja Samaaria. Edasi viiendaks, kogudus on terve usklike kogu üle maailma. Sellest on meile kõneldud Matteuse evangeeliumi 16. peatükis ja siit salm 18. Siin on need tuntud Jeesuse sõnad Peetrusele ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrguväravad ei saa sellest võitu. Et siin Jeesus räägib kogudusest väga üldistatud kujul. Terve usklike kogu üle maailma. Ning viimane tasand siis, kus ka kasutatakse seda väljendit ekleesia, see hõlmab kõiki Jumalale ustavaid loodolevusi nii taevas kui ka maa peal. Apostel Paulus võtab siis selle tasandi kokku tekstis kiri Efeslastele esimene peatükk ja siit salmid 20-22. See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas, kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul. Ja ta alistas tema jalgi alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele. Nüüd tõepoolest see tekst on globaalse tähendusega. Kõik Jumalale ustavad, nii taevas kui maa peal moodustavad Jumala koguduse. Kui ma eelpool nimetasin, et sõnaraamatud annavad sõna ekleesia vasteks kiriku, siis kui me räägime nüüd selle sõna kasutusest Eesti adventkoguduses, ma kasutan ka siin väljendit kogudus, nii, siis üldiselt meie ei olegi väga palju kasutanud seda väljendit kirik. Me oleme ka rääkinud ülemaailmsest adventkogudusest, me oleme rääkinud Euroopa adventkogudusest, me oleme rääkinud Eesti adventkogudusest, nii et siin on ka just see väljend, see sõna kogudus on meile omane. Nüüd aga koguduse algataja või rajaja on Jumal ise. Vana testamendi päevil kasutas Jumal oma tahte ja plaanide ellu viimiseks rahvuslikku kogudust. Abrahamist välja kasvanud Iisraeli. Uue testamendi päevil on samas staatuses aga kristlik kogudus või kristlik kirik. Me teame, et Iisrael kaldus õigelt teelt kõrvale ega täitnud oma missiooni. Ja just see tõttu rajas Jeesus Kristus oma maise elu jooksul uue kogukonna. Kristliku koguduse, kes võttis üle Iisraeli missiooni. Meie kirik usub, et Iisrael kaotas oma eristaatuse maailma rahvaste seas ja on tänapäeval samal tasandil kõigi maailma rahvastega. Apostel Paulus on sellel teemal mõtisklenud oma kirjas roomlastele. Ja siit ka mõned lõigud tahaksin teile lugeda. Kõigepealt siis 9. peatükk kirjast roomlastele ja salmid 6-8. Aga see pole nõnda, et Jumala sõna oleks läinud tühja. Ei ole ju need kõik, kes pärinevad Iisraelist. Veel Iisrael. Ega ole kõik Abrahami lapsed sellepärast, et nad on tema järglased, vaid on öeldud, sinu sugu loetakse Iisakist. See tähendab, mitte lihased lapsed ei ole Jumala lapsed, vaid tema sooks arvatakse tõotuse lapsed. Nii et Abraham on kõige usklike isa, ütleb pühakiri meile. Ja Rooma raamat 11. peatükis, salmides 17-20, lisab Paulus veel siia juurde. Kui nüüd okstest mõned on ära murtud, sina aga kui metsõlipuu oled nende asemele poogitud ja saad osa õige õlipuu mahlakast juurest, siis ära hoople okste ees. Need oksad, mis on ära murtud, nende all Paulus peabki silmas just vana Iisraeli, kes kaotas oma valitud seisundi. Ja see metsõlipuu, mis on vana Iisraeli asemel poogitud, see on kristlik kirik, kristlik kogudus. Ja kui sa hooplet, siis pea meeles, et sina ei kanna juurt, vaid juur kannab sind. Sina ehk ütled nüüd, oksad on ära murtud, et mind asemele pookida. Õige küll, nemad on ära murtud uskmatuse pärast. Sina püsid aga usu läbi. Ära mõtle kõrgilt, vaid karda. Salm 21 ka, sest kui Jumal ei säästnud loomulikke oksi, ega ta siis sindki säästa. Nii et see on nagu üleskutse alandlikkusele, mida kristlik kirik peab endas kandma. Ta on astunud ja nii-öelda Iisraeli kingadesse, et jätkata seda sama missiooni, mis Jumalal selle maailma päästmiseks oli. Aga Paulus nagu annab mõista, et ta ei ole selles mõttes nagu Iisraelist parem. Alandlikkus peab alati õitsema. Nii Vana Testamendi kui ka Uue Testamendi koguduse rajajaks on Jeesus Kristus. Ma lisaksin siia veel midagi juurde. Sama kehtib ka adventkoguduse kohta. Kogudus ei ole seega inimtekkeline, sest see ei ole mingi organisatsioon, kus inimesed tulid kokku ja panid organisatsioonile aluse, kas siis maailmavaatelise või huviala või mingi muu ühistegevuse alusel. Ja loomulikult inimesed mängivad oma rolli ka, sest adventkogudusel on ka ju oma organisatsioon, aga just, et see algus, see algatus, see juhtivus, kõige selle taga tegelikult ei ole keegi muu kui meie issand Jeesus Kristus. Miks ma rõhutan seda, et Jeesus on koguduse rajajaks? Meenutagem korraks taas meie algteksti prohvet Sakaaria raamatust. Minu arvates seal oli väga kaunis ja väga mõjuv väljend koguduse kohta. Sakaaria puhul öelduna muidugi vanatestamentlikus kontekstis, aga see kehtib tänaseni välja. Seal prohvet võrdleb kogudust Jumala silmateraga. Jumal nagu ütleb, et kes puudutab sind, see tähendab kogudust, see puudutab minu silmatera. Puudutada silmatera. Me teame, et inimese silm on üldse üks kõige õrnem keha osa ja inimesed hoiavad ja kaitsevad oma silmi. Ja kui juhtub nii, et mingisugune terakene läheb silma, siis me teame ju seda kogemuse näol, kui valulik see tegelikult on, kuidas see puudutab. Või näiteks juhuslikult kogemata sõnaga sõrmega puudutasime silma. See on, kohe organism reageerib, pea tõmbub eemale. See on tõepoolest valus, tükk aega pärast tuleb nagu silma hõõruda, et sellest valust vabaneda. See on väga ilus võrdlus tegelikult. Kogudus on Jumala silmatera. Jumal väärtustab kogudust. Jumal hoolitseb koguduse eest. Muidugi väga lihtne on kuidagi öelda, et Jumal väärtustab kogudust. Kuid samas on võib-olla küllalt raske hoomata selle väljendi tõelist sügavust. Veel siia juurde mõned apostel Pauluse sõnad, mille me leiame tema kirjast Efeslastele 5. peatükist. Ja ma loen siit salmid 25 ja 26. Mehed, armastage naisi, otse kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud ise enese tema eest, et teda pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi. Ma julgen väita seda, et me kõik armastame piibli kuldsalmi. See on see Johannese 3.16. Ja selles kuldsalmis me isikustame sõna maailm, sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Aga samaväärne on apostel Pauluse väljend, et Jeesus andis ennast surma koguduse eest. Ja Johannese 3.16, see on meile nii harjumuspärane, aga täpselt samaväärselt ütleb Paulus, et Jeesus andis ennast surma koguduse eest. Kui palju me oleme seda tõsi asja enda jaoks teadvustanud? Kas see teadmine muudab koguduse meie jaoks väärtuslikumaks? Tõstab kuidagi nagu kõrgemale, teeb nagu suuremaks ja hinnalisemaks meie jaoks? See võiks nii olla, see peaks nii olema. Nüüd küsimus, kas kogudus on täiuslik? Meenutagem apostel Pauluse pöördumist koguduse poole Korintose linnas. Mida ta nende kohta ütleb? Nii esimese Korintose esimene peatükk ja teine salm. Korintoses olevale Jumala kogudusele, Kristuses Jeesuses pühitsetuile, kutsutud pühadele ning kõigile neile, kes kõigis paigus appi hüüavad meie issanda, Jeesuse Kristuse nime, kes on nende ja meie issand. Paulus pöördub Korintose koguduse usklike poole, nimetades neid pühadeks. Kui me pisut tunneme piibli ajalugu, kui me tunneme ka Korintuse kogudust piibli põhjal, siis me teame ju tegelikult, kui palju oli selles koguduses probleeme. Ja ometi on nad Jumala valitud pühad. See nagu näitab, et üksik isik just kui lahustub. Ja üksik isikud on patused. Kuid esiplaanile jääb institutsioon. Ja minu arvates see on üks väga oluline asi, kuhu me usklikena tegelikult peaksime kõik jõudma, koguduse liikmetena. Koguduses võib juhtuda igasuguseid asju. Võib olla lahkarvamusi, võib olla teravalt ütlemist. Kui ma sellest räägin praegu, siis ma ei räägi seda, et sellised asjad oleksid normaalsed. Ei, need on ebanormaalsed asjad. Kui keegi kellelegi teravusi ütleb, niin seda ei peaks olema. Aga lihtsalt inimesed on inimesed ja oma emotsioonide tulvas, mida ei valitse inimene, niimoodi ta võib midagi niimoodi öelda. Ja see võib haiget teha, see võib solvata. Kas see tähendab seda, et kui midagi sellist on juhtunud, siis ma võtan ja piltlikult öeldes löön tagant kätt pauguga kiriku ukse kinni ja ütlen, fuih, milline kogudus. Minu arvates me peaksime alati ära lahutama koguduse kui institutsiooni, kogudusest kui üksikliikmetest. üksikliikmete tasandil ja võib olla probleeme. Me võime haiget saada, aga kogudus on kõrgem. Kogudus kui institutsioon on suurem, on püham. Minu arvates me peaksime kõik olema jõudnud sellele tasandile. Ja kui me oleme jõudnud sellele tasandile, siis minu arvates see on üks asi, mis aitab nagu välistada sellist asja, et kui tõepoolest kogudus midagi juhtub, nii, siis ma lihtsalt jalutan kogudusest ära, võib-olla leides jah, et kogudus ei ole nii hea, ei ole nii püha ja mida iganes. Kui kogudus on jumalik institutsioon, siis sealt ei jalutata ära. Ja inimestega tuleb püüda kuidagi toime saada. Kogudus on suurem, kogudus on püham, kogudus on institutsioon, jumalik institutsioon. Nüüd mõni sõna metafooridest Uues Testamendis koguduse kohta. Neid on seal üsna mitu. Kõigepealt kogudus kui ihu. Ja Kristuse kohta on öeldud, et tema on selle ihu pea. Me teame, et ilma peata ei ole elu. Ja kui meie tähelepanu läheb Kristuse asemel millelegi muule, kui me piltikult öeldes nagu kaotame pea, siis kaob ka elu. Taas apostel Pauluse sõnad Efesuse kirja esimene peatükk ja 23. salm. Efesuse 1 ja 23. Kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges. Kogudus on Kristuse ihu. Kui me lahutame ennast kogudusest, siis me lahutame ennast Kristuse ihust. See ei ole nalja tegemine. See on midagi väga põhimõttelist ja rasket. Kogudus on Kristuse ihu. Teiseks, Uues Testamendis võrreldakse kogudust pruudiga. Kogudus on talle pruut. Pruut on mehe imetluse ja armastuse objekt. Ja see armastus hõlmab siis kogu südame kiindumuse. Kogu selle, ütleme siis, kuumuses ja suuruses. Teise Korintuse 11. peatükk ja teine salm. Paulus ütleb siin, sest ma olen kiivas teie pärast jumaliku kiivusega, kuna ma olen teid kihlanud ühele ainsale mehele, et teid puhta neitsina esitada Kristusele. Kogudus on Kristuse pruut. Mäletan aastakümnete tagant ühte kohtumist ühe inimesega, kes tõi mulle tõlkeartikli, ta oli selle soome keelest ümber pannud. Ja kui ma vaatasin selle artikli pealkirja, siis see oli väga, ma ei saa öelda, intrigeeriv, aga kuidagi mõjus. See artikkel kandis pealkirja Ära kritiseeri pruuti. Ja tõepoolest see artikkel oli kirjutatud kogudusest kui sellisest. No ma ei kujuta ette seda, kui kusagile pulma näiteks on kutsutud ja siis kõik pulmakülalised lähevad ja siis istuvad lõdvalt tooli peale, panevad jala üle põlve ja siis hakkavad pruuti kritiseerima. No see on kuidagi nii absurdne. Pruut on alati kõige ilusam. Ära kritiseeri pruut. Kolmas metafoor. Kogudust võrreldakse Uues Testamendis perekonnaga. Jumala kohta öeldakse, et Jumal on meie isa. Näiteks, kui Jeesus õpetab oma jüngreid palvetama, meie isa palve. Meie isa, kes sa oled taevas. Jumal on meie isa. Aga kui Jumal on meie isa, siis inimestena, kes meie üksteisele oleme, me oleme õed ja vennad. Tekst apostel Jaakobuse kirjast teisest peatükist ja 15. salmist, Jaakobuse 2.15. Siin Jaakobus ka käsitleb teatud probleeme koguduses ja selle käsitlusega seoses ta ütleb siin sõnad. Kui mõni vend või õde oleks alasti ja neil oleks puudu igapäevasest toidust. Siis on nagu Jaakobus edasi siis juba arutleb, et mida ja kuidas siis talitada ja kuidas ei peaks käituma. Aga just, et ta ütleb, kui mõni vend või õde, ja ta ei pea siin silmas mitte nii-öelda veresugulust perekonnas, vaid ta peab silmas tegelikult just nimelt koguduse liikmeskonda. Kogudus on perekond, me oleme vennad ja õed. Mida me ootame peresuhetest? Loomulikult armastust, usaldamist, südame headust kiirgumas igast sõnast ja teost. Miks peaks koguduses olema teisiti? Ma tsiteerin pisut meie doktriinide raamatut, kus on öeldud, metafoor perekonnast viitab hoolitsevale kogudusele, kus inimesi armastatakse, neist peetakse lugu ning neid tunnustatakse. See on koht, kus inimesed tunnistavad, et nad vajavad üksteist. See on koht, kus arendatakse välja talente, kus inimesed kasvavad ja kus iga üks ennast teostab. Koguduse liikmeks olemine viitab ka vastutusele, lugupidamisele vaimulike vanemate vastu ning vaimulike vendade ja õdede eest hoolitsemisele. Lõpuks tähendab see, et iga liige tunneb teise liikme vastu armastust, mis tärkab sügavast, toetavast ja kinnitavast usaldusest. Nüüd veel üks selline alateema siia doktriini juurde. Meie koguduses räägitakse nähtavast kogudusest ja nähtamatust kogudusest. Ja toetutakse enamasti Jeesuse sõnadele, kes Johannes evangeeliumis on öelnud, et tal on veel muid lambaid teistes tarades, aga kunagi siis ta kogub nad kõik kokku ühte. Me usume, et see profetlik taust, mida adventkogudus omab, et selle põhjal on adventkogudus nagu lõpuaja Jumala kogudus. Ma ei taha kedagi halvustada ka väiksemaks teha, niimoodi, aga niimoodi me usume. Ja me siis selle põhjal ka nimetame, et me oleme nagu see nähtav Jumala kogudus. Ja samal ajal annab pühakiri mõista, et Jumalal on nähtamatu. Tal on need teised tarad, teised lambad. Ja kui me seda tõlgendame, siis jah, me võime ilusti öelda, et Jumalal on tegelikult igas kristlikus konfessioonis oma lapsi. Ja apostel Pauluse kirjas roomlastele Paulus mõtiskleb selle üle, et tegelikult on ka nii öelda paganlikus maailmas ka Jumalal oma lapsi, kes võib-olla ei mõista Jumalat nii, nagu võib-olla kristlased mõistavad. Aga ometi on neil mingisugune selline ühendus Jumalaga. Jumala hääl võib-olla nende südametunnistuse kaudu juhib neid. Siin on see perekond on palju suurem tegelikult. Ja ma arvan, et selles valguses Me peaksime loomulikult väärtustama Jumala nähtavat kogudust, aga me peaksime alati meeles pidama, et kristlikus maailmas on palju Jumala lapsi. Et selles mõistes me ei peaks kunagi jõudma selleni, et me vaataksime kellegi peale nagu ülevalt alla. Jah, kui Jumal on annud meile suuremat teadmist ja arusaamist pühakirjast, nii no oleme rõõmsad ja oleme õnnelikud nii. Aga see ei anna meile põhjust ja alust olla kuidagi nagu üleolev või kuidagi pidada ennast targemaks ja kuidagi lihtsalt siis koht kätte näidata, et nemad seal ja siis võib-olla tsiteerida ilmutusraamatud seal nemad kui Paabel. Igal asjal on oma aeg ja Jumal paneb kõik asjad ükskord ilusti paika, niimoodi ilmutusraamat tõepoolest kirjutab meile sellest. Aga oluline on jällegi see sama see meie suhtumine ja meie hoiak teiste suhtes, teiste kristlaste suhtes. Ja see peaks olema lugupidav, see peaks olema armastav, see peaks olema hoiak, mis väärtustab nähtamatut kogudust. Küll Jumal ükskord nii-öelda ära selekteerib kõik, aga meilt oodatakse mida? Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Nii nagu apostel Paulus on seda üles kutsunud. Nii et nii palju siis sellest nähtavast ja nähtamatust kogudusest. Kogudus on organisatsioon vastava struktuuriga. Kogudusel on liikmeskond. Inimesed, kes soovivad saada Jumala koguduse liikmeteks, peavad Jeesuse Kristuse vastu võtma oma isandaks ja õnnistegijaks. Kahetsema oma patte, meelt parandama ning laskma end ristida. Nad peaksid kogema uus sündi ja võtma omaks Jeesuse ülesande, õpetada teistele pidama kõike, mida Jeesus Kristus on käskinud. Ning siia juurde kuulub ka see tõdemus, et koguduses on tegelikult kõik võrdsed. Jumala ees ei ole kõrgemaid ega madalamaid seisusi. Jah, võivad olla küll erinevad ametid, aga pühakirja annab mõista, et lihtne koguduse liige on Jumalale sama armas kui pastor või pastor on Jumalale sama armas kui lihtne koguduse liige. Ei ole suuri vahesid. Heebrea 10 ja 25 ütleb meile veel midagi koguduse kohta. Ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat. Jumal hoolitseb koguduse kui silmatera eest. Ja ta soovib, et me hindaksime kogudust, et me kasutaksime kõiki võimalusi olla koos oma õdede ja vendadega, koos piiblit õppides, koos lauldes ja palvetades, sest me oleme loodud sotsiaalseteks olevusteks ja tegelikult kogudus ka mängib oma rolli. Selle sotsiaalse vajaduse nagu rahuldamisel meis. Ja kogudus on tegelikult see koht, kus me ka nii-öelda üksteist lihvime, üksteist vormime. See on ka koht, mis aitab meil paremini valmistuda kohtumiseks meie Issanda Jeesus Kristusega tema tagasi tulekul. Ma ei taha siin hakata praegu rääkima fraktsioneerumisest kui sellisest. See on teatud protsess, mis paraku jah jõuab varem või hiljem kohale ja sisuliselt näib, et aga meieni on mingil määral jõudnud. Ma tahan lihtsalt öelda seda, et kui me oleme omaks võtnud doktriini kogudusest, nii nagu pühakiri seda õpetab, siis minu arvates see on kõige parem vahend igasuguse fraktsioneerumise vastu. Nagu ma võtan tõsiselt seda, mida apostel Paulus näiteks on kirjutanud, mida Jeesus ise on öelnud koguduse kohta, kui ma teen selle oma südame asjaks, no siis ma ei hakka teist liivakasti kusagile ehitama. Siis ma ei hakka nii-öelda oma klotse ära viima. See ongi see kogudus, mille Jumal on loonud, mida Kristus on rajanud. Ja milleks siis nii-öelda rajada midagi oma tarkuse ja arusaamisega? See ei ole kunagi olnud Jumala tahtmine. Jeesuse ülempreesterlik palve vahetult enne tema kannatusi ja surma Golgata ristil. Ta palub isa, et ta hoiaks tema järelkäijad oma nimes ja ta palvetab ka, et nad üks oleksid. Ja viimane kild, suhtumine koguduse doktriinidesse on tegelikult osa ustavusest kogudusele. Suhtumine koguduse doktriinidesse on osa ustavusest kogudusele. Selline suhtumine, et ma õpin neid doktriine tundma, ma süüvin nendesse, et nendest aru saada. Ja kui ma olen mõistnud, siis ma võtan omaks ja ma püüan nende valguses ja nende järgi elada. Ja nii lihtne see ongi. Nii et kogudus tõepoolest on tegelikult küllaltki selline lai teema, erinevaid aspekte me võime siin käsitleda, aga lõpuks tahakski öelda ainult seda, et armastage kogudust. Tundke rõõmu sellest Kristuse ihust, tundke rõõmu oma kuuluvusest sellesse ja tehke omalt poolt kõik, et kogudus võiks olla üks armastuse saar, üks rahu saar, üks rõõmu ja õnne saar. Andke igaüks oma panus sellesse ja ma arvan, et see on parim, mida me saame teha Kristuse pruudile, kogudusele. Issand õnnistugu meid. Aamen.